Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Diskutimet për liberalizimin e vizave do të vazhdojnë. Propozimet e Francës pritet të sqarohen. Opozita në Kosovë kërkon shpjegime lidhur me liberalizimin e vizave. Patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirie shugurohet në Patrikanën e Pejes. Ukraina thot se ka çliruar qindra vendbanime. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë janë shprehur të zhgënjyera me vendosjen e kushteve të reja për liberalizimin e vizave për Kosovën, duke argumentuar se vendi për një kohë të gjatë ka përmbushur të gjitha kriteret për këtë proces. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë kritikuar autoritetet në Kosovë dhe kanë kërkuar që institucionet shtetërore të ndërmarrin veprime që shteti të lëviz drejt integrimit evropian. Xhafer Tahiri nga LDK-ja gjatë një konference për media tha se është e padrejtë që shtetasit e Kosovës vazhdojnë të jenë të vetmit në rajon që nuk mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, kritikoi qeverinë dhe kuvendin pasi, siç tha ai, këto institucione nuk kanë bërë asnjë komunikim zyrtar që të kërkojnë nga institucionet përgjegjëse pse po bëhet ky diskriminim ndaj qytetarëve të Kosovës. Më gjerësisht lidhur me këtë mund të ndiqni pas bllokut të lajmeve. Komisionarja për punë të brendshme e Bllokut Evropian, Ylva Johansson, tha se nuk përjashtohet mundësia që Bashkimi Evropian të pezulloj liberalizimin e vizave për Serbinë. Kjo për shkak të rritjes së madhe të emigrantëve që shkojnë në BE përmes Serbisë. Për rritjen e numrit të emigrantëve përmes asaj që njihet si rruga ballkanike, janë duke diskutuar ministrat e brendshëm të shteteve të BE-s në Luksemburg. Në rastin e Serbisë, si problem serioz theksohet mospërshtatja e regjimit të vizave me atë të BE-s. Serbia u lejon hyrjen pa viza në territorin e saj qytetarëve të disa shteteve të treta, të cilët më pas vazhdojnë udhëtimin drejt territorit të BE-s. Për çështjen e rritjes së numrit të migrantëve që shkojnë në BE përmes Ballkanit Perëndimor, foli edhe ministri i brendshëm i Çekisë, Vit Rakushan, i cili tha se në 9 muajt e parë të këtij viti në BE përmes Ballkanit Perëndimor kanë shkuar mbi 106 emigrant ilegal. Rusia u ka ndaluar hyrjen ministrit të jashtëm të Malit të Zi, Ranko Krivokapić, atit të brendshëm Rashko Konjevic dhe ish drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, Savo Kentera. Njoftimi u bë publik nga Ministria e Jashtme e Rusisë sot përmes një shkrese që i dërgoi ambasadës së Malit të Zi në Federatën Ruse. Kjo mas është në përgjigje të një tjetër vendimi armiqësor të palës së Malit të Zi në shtator të këtij viti, kur shpalli non grata diplomat të ambasadës ruse në Podgoricë, u tha në njoftimin e Ministrisë së Jashtme Ruse. Në fund të shtatorit, në një aksion të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Malit të Zi dhe zyrës së Prokurorisë Speciale, u zbulua një rjet i agjentëve rusë të inteligjencës që vepronin në Malin e Zi. 6 diplomat rusë u dëbuan dhe 28 shtetasve të huaj i u ndalua hyrja në Mal të Zi. Raportet diplomatike midis Malit të Zi dhe Rusisë janë përkeqësuar që nga viti 2014, kur Podgorica mbështeti sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të palitshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. Mali Zi u shkua sanksioneve perëndimore ndaj Moskës, pasi kjo e fundit nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Pas kësaj, Rusia e futi Malin e Zi në listën e shteteve armiqësore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot hodhi poshtë deklaratat e homologut të tij të Francës Emmanuel Macron se Moska po destabilizon procesin e paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Bakuja dhe Jerevani janë në konflikt për më shumë se 3 dekada lidhur me rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut, kjo pasi separatistët e mbështetur nga Armenia morën kontrollin e rajonit që banohet kryesisht nga armenët. Macron gjatë një interviste për televizionin France 2 akuzoi Moskën se qëllimshëm ka provokuar përleshjet e fundit midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Lideri francez tha se provokimet janë pjesë e përpjekjeve për të destabilizuar këtë rajon të brisht. Besoj se këto deklarata tregojnë mungesë të kuptimit të kursit të konfliktit, tha Putin gjatë takimit me liderët e shteteve të rajonit që po mbahet në Kazakistan.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Grupo Grupi punues për liberalizimin e vizave për Kosovën do të vazhdojë diskutimet më 9 nëntor në Bruksel, ndërkohë gjatë këtij muaji do të dërgohen edhe komentet e tyre me shkrim. Shumica e shteteve anëtare të BE-së përkrajnë këtë proces për Kosovën, por Franca ka propozuar që procesi i liberalizimit të vizave të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë, ETIAS. Ky propozim është kundërshtuar nga shumë shtete, përfshirë edhe Gjermaninë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Diskutimet për liberalizimin e vizave për Kosovën do të vazhdojnë në grupin punues për vizat në Këshillin e BE-s në Bruksel me datën 9 nëntor, ndërsa deri atëherë vendet anëtare do të zhvillojnë edhe konsultime mes tyre. Po ashtu, deri me 21 tetor, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë afat për të dërguar komentet e tyre me shkrim presidencës çeke. Kështu kanë thënë burimet diplomatike në Bruksel, pas diskutimit të parë që është zhvilluar të hajtën në grupin punues për këshillat për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga ky takim, sipas të njëjtave burime, është parë se shumica e madhe e vendeve anëtare mbështetin pa asnjë rezervë vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, por ka akoma vende në kryet të cilave është Franca që duan vendimin apo hyrën në fuqi ta lidhin edhe me disa çështje tjera teknike, si vënja në funksionim të sistemit ETIAS, por edhe përshtatjen e Kosovës me politikën e vizave të BE-s, rritjen e kontrollit të kufive dhe vazhdimin e punës në riadhësimin e atyre që duhet të lëshojnë territorin e Bashkimit Evropian. Burime diplomatike të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se një varg shtetësh dhe Komisioni Evropian e konsiderojnë të panevojshëm dhe të paarsyeshëm lidhjen e liberalizimit të vizave me sistemin ETIAS. Këto vende dhe Komisioni Evropian, sipas tyre burimeve, kanë argumentuar se ETIAS është një sistem teknik, hyrja e të cilit në fuqi varet nga gatishmëria teknike e vetë Bashkimit Evropian dhe nuk do të duhej lidhur liberalizimin e vizave për Kosovën me këtë çështje. Disa shtete, e në mesin e tyre përmendet në Holanda, Belgjika, Suedia dhe Spanja, kanë shprehur mirëkuptim për këtë propozim të Francës, por shumë shtete tjera, përfshirë edhe Gjermaninë, e kanë kundërshtuar. Në këtë takim, disa shtete nuk kanë shprehur qëndrim, e në mesin e tyre përmenden edhe Çipro, Rumania dhe Slovakia, vendet të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Greqia, e cila nuk e ka njohur Kosovën, është shprehur fuqishëm dhe pa rezerva në favor të liberalizimit të vizave. Spanja ndërkaq nuk ka shprehur qëndrim, por ka bërë të ditur se ajo do të pajtohet me vendimin e shumicës. Disa vende, të cilat nuk e kanë shprehur qëndrimin në këtë takim, janë arsyetuar me faktin se kanë pasur zgjedhje dhe janë në pritje të formimit të qeverisë së re. Këto janë Suedia dhe Italia, ndërsa Danimarka po ashtu nuk ka shprehur ndonjë qëndrim të qartë, duke thënë se në këtë shtet do të zhvillohen zgjedhjet me 1 nëntor. Vendet që fuqishëm dhe pa rezerva kanë mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën, sipas asaj që kanë përcjellur burime diplomatike, janë Gjermania, Finlanda, Kroacia, Estonia, Greqia, Hungaria, Portugalia, Polonia, Malta, Luksemburgu dhe Slovenia. Austria po ashtu është shprehur në favor të vazhdimit të procesit, por ka thënë se duhet disa raporte teknike shtesë. Çekia, si kryesuese e radhës, në takimet të tilla duhet të jetë pa qëndrim dhe me qëndrim neutral, por ajo në një letër që ua kishte dërguar më herët vendeve anëtare, ishte shprehur qartë se ka ardhur koha që të miratohet vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Edhe presidenca çeke e Bashkimit Evropian, duke parë interesimin e jashtëzakonshëm të opinionit për këtë temë, përmes një njoftimi për shtyp ka njoftuar se ky ishte vetëm takimi i parë dhe se në vazhdim do të ketë diskutime për të sqaruar disa çështje. Diplomatët thonë se duhet pasur parasysh se ky ishte vetëm fillimi, se vendet anëtare paraqiten vetëm pozicionet e tyre fillestare dhe se duhet parë se si do të rrjedhë diskutimi në të ardhmen për këtë çështje. Pra, në këtë moment nuk duan të flasin për afate kohore apo për qëndrime përfundimtare të vendeve anëtare në Këshill. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Pozita dhe opozita në Kosovë kanë reaguar ndaj kushteve të reja të propozuara për liberalizimin e vizave për kosovarët. Deputetët nga partitë ndryshme kanë thënë se kjo paraqet një padrejtësi për qytetarët e Kosovës, që mbetet vendi i vetëm në Ballkan që ka ende regjim të vizave. raporton Dorentina Baliu.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi i ka konsideruar si kushte të reja idetë që janë diskutuar më 13 tetor në grupin punues për vizat në Këshillin Evropian lidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai ka thënë për televizionin ATV në Kosovë se ndonse asnjë shtet nuk ka pasur hezitime për liberalizimin e vizave, shtetet anëtare kanë pasur tri lloje të qëndrimeve.
Kemi vende të cilat pas një rezervë e kanë përkrahur liberalizimin e menjëhershëm të Kosovës, të vizave për qytetarët të Kosovës, kemi ato shtetet të cilat për arsye të dinamikave politike nuk kanë mundë me dhonë qëndrimin zyrtar, dhe janë vendet të cilat pak, një pakisë të cilat nuk e kundështojnë liberalizimin e vizave për Kosovën, por dëshirojnë që këta lidhin me disa elemente tjera, të cilat për neve janë kushte të reja, apo kriteret të reja, dhe pse ata duhet Ata pretendojnë që këto janë vetëm teknikalitete, por për ne janë kushte të reja.
Bislimi ka thënë se Kosova është udhëzuar që të përdor kanalet e veta bilaterale për të diskutuar kërkesat e reja, ashtu që të arrijet konsensus për të shtyrë përpara procesin e mbledhjes arshëm të grupit punues për viza, që mbahet me 9 dhe 10 nëntor të këtij viti. Ai ka përmendur se në takimin e 13 tetorit janë shtruar tri çështje kyçe: lidhja e liberalizimit të vizave për Kosovën me funksionalizimin e sistemit ETIAS, harmonizimi i sistemit kosovar të vizave me atë të Bashkimit Evropian, si dhe marrëveshja për riadhësimin e qytetarëve. Si funksionon sistemi ETIAS? ETIAS është sistem evropian për autorizim dhe informacione rreth udhëtimit. Ky sistem krejtësisht elektronik mundson verifikimin e të dhënave të qytetarëve të vendeve të treta që nuk ka nevojë për vizë për të hyrë në zonën Schengen. Aty kërkohet emri, vendi i lindjes, gjinia, kombësia dhe secili që plotson formularin duhet të ketë pasaport, email dhe një kartel krediti për të kryer pagesën simbolike për këtë dokument. Autorizimi për udhëtim lëshohet shpejt dhe në mënyrë automatike, përveç nëse ka dyshime për të kundërtën. Procedura ligjore për të miratuar sistemin ETIAS ka nisur më 2016 dhe sistemi pritet të jetë plotësisht operacional brenda vitit 2023, pa ndonjë datë të saktë. Partitë opozitare në Kosovë janë shprehur të zhgënjura me vendosjen e kushteve të reja për liberalizimin e vizave për Kosovën, duke argumentuar se vendi për një kohë të gjatë ka përmbushur kriteret për këtë proces. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot kanë kritikuar autoritetet në Kosovë dhe kanë thënë që institucionet shtetërore duhet të ndërmarrin veprime që shteti të lëviz drejt integrimit evropian. Gjafer Tahiri nga LDK gjatë një konference për media më 14 tetor, tha se është e pa drejt që shtetasit e Kosovës vazhdojnë të jenë të vetmit në rajon që nuk mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen.
Mu personalisht më shqetson fakti se nëse qeveria e Kosovës nuk ka pasur informacion mbi kërkesat e reja të shteteve anëtare të BE-s. Qoftë edhe kërkesat teknike, sepse kërkesat e tilla nuk bëhen aty për aty në takime. Kjo letë kuptohet që qeveria jonë nuk ka zhvilluar mjaftushëm dialog me vendet antare veç e veç, por po ashtu e vërtetën faktin se qeveria e Kosovës është pa strategji në politikë të jashtme, dhe këte kemi thënë kaqherë.
Shefi grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit kritikoi qeverinë dhe kuvendin pasi siç tha ai këto institucione nuk kanë bërë asnjë komunikim zyrtar që të kërkojnë nga institucionet përgjegjëse përgjigje në pyetjen pse po bëhet ky diskriminim ndaj qytetarëve të Kosovës.
Sot, respektivisht dje, u vendos edhe një kusht, nëse do të dalë edhe një shtetë do të vendos edhe një kusht, ky trajtim jo dinitoz i Kosovës duhet ndaluar. Drejtimi ju ndihet. Është pro perëndimor në politikën e jashtme sigurisë pro amerikan, në agjendën evropiane 100% pro Bruxelles.
Por shefja grupit parlamentar të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se nuk ka konfirmim zyrtar për kërkesat apo kushtet e tjera teknike për çështjen e liberalizimit.
Në këtë proces gjithashtu nuk ka asnjë dyshim të themi se Kosova i ka plotësuar gjitha kushtet për liberalizim të vizave për qytetarët e saj dhe tashmë duhet qenë bashkëpunues dhe natyrisht të fokusohemi në ato punë dhe ato angazhime cilat ne na presin këtu në Kosovë. Unë besoj që procesi si i tillë do të vazhdojë në rrugën e vetë dhe pashmangshëm Kosova është në një udhtim një drejtim, do të thotë integrimi në Bashkimin Evropian për Republikën e Kosovës nuk ka alternativë dhe kjo është qëndrimi jon në gjitha funksionet të cilat i ushtrojmë, qoftë në legislativ apo edhe në ekzekutiv.
Takimi i radhës i grupit punues për vizat është para partë mbahet në nëntor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosovarët kanë shpenzuar mbi 72 milion euro në aplikime për viza Schengen gjatë viteve 2016-2021. Por për kundër parave të shpenzuara, jo të gjithë morën përgjigje pozitive nga ambasadat dhe shërbimet konsulore. Ndjekim raportin nga Doruntina Baftiu.
Në janar të vitit 2012, Komisioni Evropian i BE-s nisi zyrtarisht dialogun me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Që nga nisja këtij dialogu e deri në fund të vitit 2021, kosovarët kanë parashtruar mbi 650.000 aplikime për vizë Schengen sipas të dhënave të Komisionit Evropian. Sipas të dhënave të grupit për Ballkan, 60% e kosovarëve kanë kërkuar vizë Schengen për vizita turistike. Interesimi i kosovarëve për të vizituar vendet të BE-s kishte qenë në rritje deri në vitin 2020, kur trendi ndryshoi shkaku i COVID-19. Sipas një hulumtimi të bërë nga grupi për Ballkan, qytetarët e Kosovës kanë paguar mesatarisht 165 euro për aplikim për vizë Schengen. Kjo kosto arrin shifrën mbi 72 milion euro gjatë viteve 2016-2021, kur merret parasysh numri i aplikimeve. Po i njëjti hulumtim i grupit për Ballkan tekson se kosovarët kanë pritur mesatarisht nga 1 deri në 6 muaj deri në përfundimin e procedurës për vizë në zonën Schengen. Përveç kësaj pritjeje, kosovarët janë ankuar edhe për pritje të gjata në rand për dorëzimin e dokumenteve. Por, me gjithë pritjet e gjata dhe parat e shpenzuara gjatë aplikimit, një numër i aplikuesve është përballur me përgjigje negative. Vitin e kaluar, 11% aplikimeve për vizë Schengen u refuzuan, ndërsa në vitet paraprake, kjo shifër ishte dyfish më e lartë. Më 13 tetor pritej të nisë procedura që do t'jepte fund këtyre aplikimeve, pasi që liberalizimi i vizave për Kosovën ishte në renditje të diskutimeve të grupit punues të Këshillit të Bashkimit Evropian. Megjithatë, gjatë atij takimi, Radio Evropa e Lirë merr vesh se ishte propozuar nga Franca që procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë. Çështja e liberalizimit të vizave u përmend edhe në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian të publikuar më 12 tetor. Aty përsëritet se Komisioni Evropian vlerëson se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret. Kosova është vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk e kanë ende të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Porfirie u ka bërë thirrje serbëve dhe shqiptarëve që ta ndërtojnë së bashku paqen. Sot në Patrikanin e Pejës ai është shuguruar në fronin e kryepeshkopit të Pejës dhe patriarkut të serbëve. Akti i shugurimit të tij u bën një vit e 8 muaj pas zgjedhjes së tij si udhëheqës i Kishës Ortodokse Serbe. Vion materiali i përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në manastirin e Patrikanës së Pejës në Perëndim të Kosovës u mbajt akti ceremonial i shugurimit të patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe Porfirie në fronin e kryepeshkopit të Pejës dhe patriarkut të serbëve. Pas shugurimit, Porfirie tha në Patrikanën e Pejës se programi i tij është paqja dhe vetëm paqja dhe para së gjithash me fëmijët të parë, paqja është e vetmja mundësi për mbijetesën e fëmijëve tanë dhe të tyre, tha ai. Pas liturgjisë së shenjtë ai ftoi të gjithë besimtarët të lutën për paqen, ftoi të gjithë besimtarët nga ky vend që të lutemi për të gjithë njerëzit, për të gjithë vëllezërit dhe motrat, për të gjithë bashkëdhëtarët dhe ata me të cilët jetojmë, e para së gjithash për vëllezërit shqiptar që së bashku të ndërtojmë paqen, ashtu siç ndërtuan familjet serbe me ato shqiptare të cilat e ruajtën Patrikanën e Pejës dhe manastirin e Deçanit në kohët e mira dhe të liga, tha patriarku Porfirie.
Ti su çestiti albanci bez obzira na to što su bili muslimani ili baš možda zbog toga ashtu shu bili muslimani.
Ata shqiptar të ndershëm pa marr parasysh se ishin musliman, apo ndoshta pikërisht për faktin se ishin musliman, besimtar të sinqert, e dinin fuqinë e lutjes, e dinin se në faltorët ortodokse bëhen lutje edhe për ta dhe për fëmijët e tyre, si dashuri absolute, se nuk shikohet kush është kush, por se të gjithë janë fëmijët e Zotit, tha kreu i Kishës Ortodokse Serbe. Ai shtoi se një ftesë të tillë ka bërë në fillim të fjalimit të tij, pikërisht që dikush të mos e lexojë ndryshe programin e patriarkut dhe të gjithë kishës serbe, përveç ashtu, siç është shkruar në Ungji. Porfirie theksoi se përgjithsin për situatën në Ballkan e kanë para së gjithash njerëzit që jetojnë atje.
Zato danas ovoga mesta svetoga poručujemo i Srbima i Albancima i svima koji žive na ovim prostorima.
Prandaj, sot nga ky vend i shenjtë u themi serbëve dhe shqiptarve dhe kujdo që jeton në këto vise, gjeni forcën në vetën tuaj, njihni Zotin dhe ejani të mbrojmë njëri tjetrin, sepse dëshira për paqe është në përputhje me parimet themelore të besimit tonë dhe paqes. Është pjesë e planit të Zotit për njerëzimin dhe gjithë botën e krijuar, theksoi patriarku serb. Më 14 tetor, kisha ortodokse serbe dhe besimtarët shënojnë festën fetare të manastirit të Patrikanës së Pejës. Akti i shugurimit të patriarkut u bën një vit e 8 muaj pas zgjedhjes së tij, si udhëheqës i kishës ortodokse serbe. Në ceremoninë e shugurimit morën pjesë përfaqësuesit e listës serbe, mitropoliti i kishës ortodokse serbe në Maltezi, Joannikije, si dhe qytetar serb nga Kosova dhe shtetet e rajonit. Patriarku Porfiri erdhi në Kosovë më 12 tetor, ku u pritë nga peshkopi i Rashkës dhe prizrenit Teodosie, si dhe nga klerikët dhe murgjit e tjerë të kishës ortodokse serbe. Sa herë që vim këtu në Kosovë, kemi një ndjenjë të thellë se jemi kthyer te vetja, tha patriarku serb në një fjalim nga Prizreni para shugurimit. Më herët zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Pejës Fadili Gashi në një bisedë me Radion Evropa e Lirë tha se është përgatitur një plan operativ për garantimin e sigurisë gjatë aktit të shugurimit të patriarkut Porfirie. Ai shpjegoi se plani operativ ka hyrë në fuqi më 12 tetor dhe do të zgjas deri në përfundimin e aktit të shugurimit. Deri më tash policia e Kosovës nuk ka raportuar për ndonjë incident që ndërlidhet me ceremoninë në Patrikanën e Pejës. Akti i shugurimit në manastirin e shekullit 13 në Patrikanën e Pejës është vendi ku patriarkët serb sipas traditës marrin detyrën. Në Patrikanën e Pejës është shuguruar patriarku i parë i Patrikanës serbe Dimitrije Pavlović më 24 gusht të vitit 1924, ndërkaq më vonë janë shuguruar edhe pasuesit e tij në fronin e Shënsavës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Me kërkesë të Sindikatës së Korporatës Energjetike të Kosovës dhe qëllim të tejkalimit të krizës energjetike, punëtorëve të Kjekut u është ndarë thëngjill për ngrohje. Kjo praktik ishte ndaluar nga viti 2018 nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, por vendimi është shfuqizuar në shtator të këtij viti. Raporton Nadia Ahmeti.
Korporata Energjetike e Kosovës me 11 tetor në Obiliç ka bërë shpërndarjen e thëngjillit si dhuratë për punëtorët e saj. Në gjatë Lumnica, kryetari sindikatës e Kekut tha se 3600 punëtor, duke përfshirë edhe ata që janë pensionuar gjatë këtij viti, përfitojnë nga 8 deri në 10 ton thëngjill falas.
Kërkesës tonë që kemi vënë me qëllim që të jetë edhe konsumi i energjisë elektrike në këtë kohë krize të energjisë të jetë konsumi më i vogël.
Kosova ka më shumë se 10 miliardë tonelata linjit që është lloj thëngjillit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për ngasasia këtij resursi. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja thëngjillit në termocentralet e Obiliçit. Punëtorët e Kekut edhe në të kaluarën kanë marrë thëngjill nga kompania. Por në vitin 2018, Ministria Zhvillimit Ekonomik pati marrë vendim për ndalimin e dhënjes së thëngjillit si dhuratë për punëtorët e Kekut. Ky vendim është shfuqizuar në fund të muajit shtator nga Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli, e cila ka theksuar se ka marrë këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmohen për tejkalimin e krizës. Disa punëtorë konsiderojnë se kjo dhuratë do t'i ndihmojë sadopak familjet e tyre. Hasan Ternava, 58 vjeç nga Prishtina, tha se këtë sasi të thëngjillit do ta përdor për ngrohje për familjen e tij pesantarshe. Ternava tregoi se vitet e kaluara familja e tij është ngrohur me energji elektrike. Për shkak të paralajmërimeve për reduktimet e energjisë elektrike, Ternava tregon se ngrohjen që viteve të kaluara e ka bërë me energji elektrike, si vjet do ta bëjë më dru.
Unë kam e bërdo për veti për ngroje, ku mbozë nëzemen, me rrime, ku mjekon, së të shkodijet për shkashtaj, e me shko rrime, e ku morën, që myrën, e ku mbihëdhe dru.
Kurse kolegu i tij, i cili nuk dëshiroi të identifikohej, tha se kecasi të thëngjillit do ta shes. Nuk ngroh me thëngjill, druti kam bler, thëngjillin do ta shes. Këto mjete do t'i shfrytëzoj për nevoja tjera të familjes, tha kolegu i Hasanit. Sipas punëtorëve të Kekut, kamioneta me 10 ton thëngjill kushton deri në 150 euro. Sipas ligjit për minera dhe minerale, licencën për eksploatimin e thëngjillit në Kosovë e ka vetëm korporata energjetike Kosovë. Rrjedhimisht, askush tjetër nuk ka të drejtë ligjore të eksploatoj dhe shes thëngjill pa licencë të shfrytëzimit. Por në mjaft të vende në Prishtinë, thëngjilli për ngroje shitet në formë jo legale. Qeveria Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimrit do ketë reduktime të energjisë për shkak të mungesës e kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimit të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivi u ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit në mënyrë që niveli i reduktimeve të ulet. Korporata energjetike Kosovës me dy termocentralet Kosova A dhe Kosova B mund të prodhoj energji deri në 800 megawatt në orë, kurse nevojat e konsumatorve në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Diferenca tjetër sigurohet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria Ukrainase ka pretenduar se gjatë kundër ofenzivës së saj ka arritur të rimar afër 600 vendbanime. Këto njoftime vijnë teksa inteligjenca britanike tha se forcat ruse po bëjnë përparime taktike drejt një qyteti kyç Ukrainas. Holsiti sjell Luljeta Krasniqi.
Ushtria Ukrainase ka rimar mbi 600 vendbanime nga forcat ruse gjatë muajit të fundit, tha Ministria për Reintegrim e Territoreve të Pushtuara përkohësisht, teksa Moska po vazhdon të kryej sulme ajrore ndaj disa qyteteve duke vrarë civil. Rreth 502 vendbanime janë shliruar në rajonin verilindor të Harkivit, ku forcat ukrainase muajin e kaluar përparuan thellë në linjat ruse, dhe 75 lokalitete janë rimar në rajonin strategjik të Hersonit, tha Ministria Ukrainase në orët e vona të 13 tetorit. Kjo ministri tha se 43 vendbanime janë shliruar në rajonin e Donjeskit dhe 7 në atë Luhanskut. Zona e teritoreve të shliruara Ukrainase është rritur ndjeshëm, tha Ministria për Reintegrim në një deklarat të postuar në vefaqen e saj. Këto pretendime të palës ukrainase nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Dërkash Ministria e Mbrojtjes së Britanisë në mpërditësimin ditor për luftën në Ukrainë, tha më 14 tetor se në 3 ditët e fundit forcat proruse kanë bërë përparime taktike drejt qendrës së qytetit Bahmut në rajonin lindor të Donjeckut. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski gjatë një video adresimi në orët e vona të 13 tetorit tha se luftimet brutale po vazhdojnë në Bahmut. Zelenski tha se forcat ukrainase po e mbrojnë Bahmutin në veprime të shkata dhe heroike. Katër rajone ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga Rusia, Hersoni, Zaporozhia, Donjesku dhe Luhansku, u aneksuan paligjshëm nga Moska muajin e kaluar, në kohën kur kundër ofenziva e forcave ukrainase përparoi me shpejtësi në verilindje, lindje dhe jug të Ukrainës. Aneksimi i rajoneve është cilësuar nga Kievi dhe perëndimi si veprim i paligjshëm. Zelenski u bëri thirrje ukrainasve që të jenë të kujdesshëm pasi më 14 tetor mund të ketë më shumë sulme ajrore ruse. Më 14 tetor shënohet dita e mbrojtësve të Ukrainës. Ne definitivisht do të festojmë, secili në vendin e vet, sepse është një prej ditëve më të rëndësishme që kemi. Dita e mbrojtjes së Ukrainës, tha Zelenski. Më 13 tetor, Rusia sulmoi me raketa dhe dron 10 qytete ukrainase, duke vrarë të paktën 5 persona në Mykolaiv, than zyrtarët. Mykolaivi në jug të vendit është një qytet portbuz lumit Buh dhe shpesh ka qenë cak i sulmeve ruse. Shtabi i përgjithshëm i forcave ukrainase tha se në sulmet e fundit në këtë qytet janë përdorur edhe raketa të llojit S-300. Ndërkaq Zelenski gjatë një adresimi virtual para Këshillit të Evropës më 13 tetor, tha se Ukraina ka nevojë që të mbrojë qiellin. Nëse kjo arrihet, do të ishte një hap i rëndësishëm për të dhënë fund luftës në një të ardhme të afërt, tha ai. Shtetet perëndimore kanë premtuar se do të dërgojnë në Ukrainë sisteme të mbrojtjes ajrore. Britania tha se do t'i jap Kievit raketa për sistemin e avancuar kundër ajror, NASAM, që Pentagoni ka njoftuar se do të dërgojnë në Ukrainë në javët në vijim. Britania po ashtu ka thënë se do të dërgojë në Ukrainë qindra dron dhe mbështetje logjistike, plus edhe 18 obus. Edhe shtetet të tjera të NATO-s kanë premtuar se do t'i japin Ukrainës sisteme raketore me rreze të mesme dhe të gjatë veprimit. Ndërkësht të evakuarit nga Hersoni pritët arin në Rusi më 14 tetor, pasi një zyrtari instaluar nga Moska, sugjeroj se banorët do të largohen për shkaqe sigurie, teksa forcat ukrajnase po bëjnë përparime në këtë rajon, që Moska pretendon se ka aneksuar.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.